Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели, от днес 29 септември до 3 октомври включително, всеки ден от 9 до 11 часа ще имате удоволствието или ще намерите смисъла да чувате заключителни обръщения на кандидатите за народни представители в 43-то Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България, както и отговорите им на няколко въпроса, зададени им от студиото. Аз съм Илияна Беновска, а сега продължаваме с господин Румен Йончев, водач в листа в 15-ти МИР Плевен от коалиция от партии България без цензура. Добър ден, господин Йончев.
Добър ден.
Първият въпрос, който задаваме на всички е: кой сте вие, господин Йончев, и кои сте вие от коалиция от партии България без цензура? Как да ви разпознаят избирателите, да ви гласуват доверие?
Аз ще започна от по-широкото: кои сме ние. България без цензура се създаде като партия на улицата в процеса на протестите през 2013 срещу увеличаване на цените на електроенергията. После прерасна в коалиция, защото в България има няколко партии, които продължават да настояват, че страната трябва да бъде управлявана прозрачно, ясно и отговорно. Така че към днешна дата България без цензура е една коалиция от няколко партии, които отстояват именно това, имат ясна обща програма за управлението на държавата. Като бих поставил акцента върху две неща. Първо, при нас няма бивши управляващи през всичките тези години. Няма министри, няма хора, които носят отговорността за така разрухата и грабежа, който е факт през тези години. В същото време има много млади, много нови хора, които пък са носители точно на идеите за освежаване на политическия живот. Лично, и мисля, че в това отношение сме доста успешни.
Лично вие, лично защо аз не сте бивш управляващ? Вие бяхте заместник-председател ли бяхте на...
Лично аз бях заместник изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие през 90-те години. Това звучи доста отдавна вече, въпреки че не се чувствам стар.
Бяхте твърде млад тогава.
Бях твърде млад, да, но в онези така младежки години успяхме да сторим нещо важно за България. Успяхме да постигнем първата в Централна Източна Европа акредитация на агенция САПАРД. След това, разбира се, земеделието попадна в ръцете на ДПС и аз нямах място в тази система, тъй че не се чувствам управляващ.
Но вие не сте бивши като участник вижте, Народното събрание.
Аз не участвах в активната политика близо 15 години от тогава. И реших, че е крайно време за един опит за завръщане. През това време имам семейство, пораснах, както се казва, и на гърба ми са всичките проблеми, които изпитват всички български граждани. Така че реших, че е време за едно завръщане, един опит за завръщане в политиката, за да се опитам да променя това, което мога да променя. И в този смисъл...
Какво може да кажете за вас по-конкретно още? Вие казахте за България без цензура.
Сами аз, както ви казвам, моята амбиция е, че моето поколение на 40 годишните трябва да се опита да направи поне така, че нашите деца да живеят в една нормална държава. Явно нашия шанс се пропуснат. На нас това няма да ни се случи. Но има много неща,
нещо които... конкретно кажете за себе си.
Конкретно имате предвид какво? Личен план, или?
Как се идентифицирате вие?
Аз съм
Румен Йончев.
Аз съм много лесен за идентификация, защото съм земеделец и никога не съм сменял политическата си принадлежност. Потомствен. При нас земеделците това обикновено се предава по кръвна линия, в прекия смисъл на думата. Така че се чувствам доста комфортно в кожата си на земеделец и на представител на земеделското движение в България. Опитвам се днес като председател на Земеделски народен съюз и като лидер на тази политическа партия да върна земеделското движение към основния политически така курс в страната и да стане възможно ние земеделците да участваме в вземането на най-важните решения. Вярвайте ми, предстои вземането на много важни решения за бъдещето на България. Така че се чувствам отговорен в този смисъл и искам да направя нещо през следващите няколко години. Надявам се хората да ни повярват и да ни дадат тази възможност.
Надявам се. Сега, очертава се, че и вие ще влезете в Народното събрание, така както успяхте да влезете и в Европарламента.
Ами никога не се е очертавало противното, доколкото знам, но това е ваша интерпретация, сигурно.
Кое? Не съм казал, че не се е очертавал. Казвам, че се очертава
и
да влезе.
И ние, казахте ми.
Кои ние?
Казахте, че се очертава.
Както влязохте и в Европейския парламент. Да. А и вие. И другите и вие имах
България
предвид.
Не, без цензура. Не, коалицията ще бъде третата или четвърта политическа сила.
Добре, ще го кажа чисто. Очертава се България без цензура да влезе в 43-то Народно събрание за петайка. Както ще влязат ГЕРБ, БСП, ДПС, както се очертава да влязат и може би други. Реформаторски блок, коалиция, АБВ, Национален фронт за спасение на България, Патриотичен фронт с ВМРО. Така, ето сега бях ли коректна?
Бяхте абсолютно коректна и в самото начало просто се пошегувах, защото така, струваме се, че българските граждани все пак трябва да концентрират своя избор в някакъв смисъл.
Точно в този смисъл искам да ви попитам защо да гласуват българските граждани за коалиция от партия и коалиция България без цензур.
Първата една и така проста причина е, защото сред нас няма употребени политици, което ми се струва много важно в тия времена, когато постоянно се задаваме въпроса кой. Кой назначи този, кой назначи он, кой е този, кой е онзи. Сред нас са предимно нови лица, хора, които са доказали себе си професионално в там, където са били до сега и са способни да дадат едно по-добро управление на България. Но много по-важната причина, според мен, е тази, че за първи път се опитваме да изградим политически център в България, който е различен от ДПС. За първи път има шанс в следващото Народно събрание, не ДПС да решава кой ще управлява страната, това да се решава от една формация от български партии, която твърдо позиционира себе си в центъра и готова да работи и с лявата и десната страна на политическото пространство. Разбира се, с цялата условност на това, защото аз не приемам делението на леви и десни, струва ми се, че то така принадлежи на 20 век. Мисля, че днешно време трябва да говорим за добро и лошо управление, както го правят в Съединените американски щати, както го правят вече в доста страни на Европа.
Добре, но ето вие сам влязохте в капана. Говори се, че вие сте партия, създадена от различни субекти, дори се споменава и кандидата за народен представител в Пазарджик Делян Пеевски, като ваш създател, гуру. Но в основата седи желанието за изместване на това ръководство и на партията в този вид, ДПС, от това да бъде вечния балансьор в България. Къде е зад кулисията? Тук има ли?
Вижте, ако трябва да подходим така буквално към въпроса кой създаде кого, на мен ми е най-лесно, защото Земеделския съюз не съм го създавал аз, не го е създавал и Делян Пеевски. Що се отнася до партия, да, що се отнася до България без цензура, я създаде Николай Бареков и това не е тайна и той си плаща цената за това, както виждате, цялата мръсотия, която се изсипва върху него и всичките атаки са плод именно на това, че се опитва да разчупи утвърдения в България модел, ДПС да стои в средата и да решава кой ще управлява. Объркваме сметките и затова се изсипва всичко това срещу нас. Що се отнася до Делян Пеевски и изобщо хората около ДПС и там кръговете на влияние, мисля, че най-ясното доказателство за това, че нямаме нищо общо с тях е помията, която тече именно в тези медии, които се счита, че са под влиянието на ДПС и на Пеевски. Вижте какво се случва там, вижте какво се говори за нас там и ще ви стане ясно кой е нашия противник. Мисля, че повече от очевидно е, че единственият губещ от нашето присъствие в политиката е ДПС.
Не изкушавате ме да ви попитам нещо, което нямах, дано не стане скандал предвид, но споменате медиите, контролирани от ДПС. Може ли да се каже, че нова телевизия и в частност предаването Диков е контролиран от Делян Пеевски? Визирам вчерашният разговор на уважавания от мен водещ Сашо Диков
с Мария Календерска.
Мария Календерска, която е новата дама до сърцето и коляното на лидера на България без цензура Николай Бареков.
Струва ми се, че вината за доколкото може да се говори за вина за формата на вчерашното интервю, на което аз присъствах, честно
казвам. А вие присъствате там в ролята, да, почти както ви нарече Сашо, на бодигард.
Не разбрах каква беше моята роля. Нямаше нужда от бодигард.
Приличате ми на уитни чувства ли на Кевин Костнер?
Защото, благодаря ви, защото Сашо по-скоро се ровеше в кошчето, а не толкова имаше някакви други агресивни намерения.
Така, но оставим анализа на Сашовото продаване. Питам ви...
Не мисля, че...
Там Делян ли го командва? Да?
Не бих казал, че там командва Делян. Не мога да кажа кой командва, но очевидно не е някой, който харесва България без цензура.
Ема, значи тогава оборваме пряко тезите, че само медиите на Делян Пеевски атакуват Бареков.
С малки изключения...
Вестник сега също не е...
С малки изключения почти всички атакуват. Почти всички медии атакуват
Бареков. Ние също не сме медия на Делян Пеевски, но атакуваме. Не съм в изключенията, спомнете си.
Вижте, едно е критичният анализ на това, което правим. Друго е, така, струваме се малко пошлата атака срещу Бареков и неговата партия.
Добре.
Има причини, вие ги виждате причините и те ще станат ясни в следващото Народно събрание. Защо Бареков е толкова неудобен?
Не ги виждам, но ще станат ясни, може би, защото това трябва да мине време, за да се
трябва да мине време нещата. И трябва да видим България без цензур в действие в един следващ парламент. Тогава ще ви стане ясно защо е толкова неудобна.
Значи за сега са ми ясни разни работи, но вие преди малко казахте, Николай Бареков се опитва да атакува създадения политически модел,
който
съществува в момента и който властва години наред. Той има ли качества според вас да стане флагман на промяната? Ще кажа само няколко неща. Ето, споменахме Делян Пеевски. Зад вас в момента застава партията на Христо Ковачки, лидер, което също се атакува като нечистоплътен факт на сглобяване на интереси, макар че аз лично току-що с един от събеседниците казах, че не виждам нищо лошо един индустриалец да мобилизира своят човешки потенциал, който работи с него и за него, в поддръжката на една своя теза. Знаете, че даже в света медиите декларират на кого са и каква политическа ориентация имат. Аз това го предложих и в нашия изборен кодекс да влезе, но се прие. Но още сега излезе най-сетно официално ревизионния акт на Николай Бареков. Не, че това е събитие в обществото. Ревизионния акт е много на много хора, когато се разминават приходите и разходите. Ще видим какво ще се случи. Свързват непрекъснато Николай Бареков и може би не без основание с Корпоративна търговска банка в предишната му битност като един от създателите, ръководителите
на
TV7.
Да.
Извинете ме, аз не съм сиромахомил и не съм привърженик на беднотията, но дълбоко ме очуди, може би Николай Бареков е превъзхожда в пъти по качество да получи той такова голямо възнаграждение, такъв бонус за работа си в TV7.
Ще, аз не обичам клишетата като флагман, знаменосец и така нататък.
Опитва се да промени.
По-скучна терминология ще използвам.
Да.
Няма да анализираме финансовото състояние на Николай Бареков. Честно казвам, струва ми се нечистопътно това ровене.
Само набелязах фактите, които се въртят около него и които, малко трудно ще му бъде да бъдат оборни, защото българин обича жълтините, сега що изневерил на жена си, що си родил втората ми, влюба си човек. Нали?
Дай Боже повече хора да раждат деца, аз това така бих призовал.
Тук специално
аз съм сторил каквото мога в моя
живот.
Малко ми
е то мач да се занимават хората с това, какво
пак
се е
казвам,
случило
в лишния живот. Безкрайно ровене
в кошчето. Говорим за пари и за обществена експонация.
Говорим за пари, които са така получаване по частен път. Не говорим за държавни субсидии, не говорим за държавни заплати, не говорим за държавна служба, в която той е получавал възнаграждение. И аз до тук ще спра моя така финансов анализ на неговото материално състояние, защото мен ме интересува, ако Бареков е взимал пари от държавата и злоупотребявал с тях. Ако някой е плащал на Бареков, на вас, на Сашо Диков или на който и да било хубава заплата, би го поздравил, стига да може да продължи да го прави. Такъв е отговор на този въпрос и мисля, че това е почтения подход.
Абсолютно сте прав до тук, само че пропускате бекграунда на парите на корпоративна търговска банка, ерго на тези пари, с които е плащано в TV7, а те в огромния си процент бяха пари на държавни търговски дружества. Сега се оказа, че общините са имали вътре
TV7
пари.
TV7 продължава да съществува, бушители, въпреки че банката е затворена. Аз питам кой плаща парите тогава сега. Значи,
не плаща никой,
всяка
нали?
Всяка една медия, чухте, вие много добре знаете, може да генерира сводите.
Не приходи, плаща никой, като е затворена банката, защото парите са блокирани. Не слушате.
Твърдите, че в момента TV7 работи.
Милко Слухов излезе и каза, че не може да плаща два месеца най-малко.
Колко е заплатата на Кошулков, знаете ли?
Да, не знам. Колко е? Вие знаете?
Не знам. Не знам и аз. Сигурно не е малко.
Аз не говоря за заплата на Кошулков. Говоря, че той каза, че не може да плаща на персонала на телевизията.
Всеки един бизнес трябва да намери начин да плаща на персонала, иначе той ще го напусне. Нали така?
Вие сега ще ме убиете. Ако,
да,
ако всичките пари на телевизията са в корпоративна търговска банка, откъде да намери други пари?
Слава Богу, не е моя задача това. Да търся заплатите за едно частно дружество.
Добре, това беше само по отношение на... Разбирате ли ме? Нямаше нищо жълто. Искам да опитам да ми отговорите, защото той въпрос ще виси непрекъснато. Как Бареков ще изчисти името си?
От какво? От това, че е бил богат човек и че продължава да е богат човек.
Той е.
И продължава. Казах да е богат човек. От това, че е получавал голяма заплата.
От атаката,
от кога
която...
това е грях в България? Не. Защо никой не пита кой плаща къщата на Бойко Борисов в Бояна? Ние данъкоплатците.
Той сигурно си е купил. Не,
тази,
къща,
която се оказа, че е под наем всъщност, с държавната субсидия.
Плаща от субсидия.
Да, и това почтено ли? Никой не пита защо.
Така си решили, тази субсидия няма разписано за какво да я ползват.
Така,
нали така?
Това са нашите пари на данъкоплатците. Нали така?
Хубаво, решили са, че имат нужда от резиденция.
А парите на Бареков е много важно как се ги харчи, нали?
Не, значи искам да изясня пак, за да не падам на нивото на робещите се в кошчета.
Ясно бих искал да отиваме там.
Това, искам да изчистя. Значи, не казвам вярно ли или не. Току-що казах, че ревизионни актове много на различни
така,
хора.
Да.
Нали? И всичко това предстои... Въобще, моя принцип е до произнасяне на влязла в сила присъда от съответната институция.
В случай не става дума и за присъда, става дума за
казвам
ревизия
общо,
финансова,
да,
която може акт, да доведе до акт и
да,
до плащане на още малко данъци.
Няма ние какво да обвиняваме когото е да било, защото така, знаете колко несполучливи обвинения се търкуваха в общественото пространство. Да. Въпросът е следния. Слуховете превалират. Хората в епохата, в която ние живеем в България, на несвободни манипулирани медии...
Вие го казахте.
Аз го казвам, непрекъснато го казвам. Да. Знаете, че го казвам. Години наред го казвам и по времето на ГЕРБ го казвам.
И слава Богу,
и сега
че има
се
още казвам, кой да го казва.
Да. И ще продължа и да се боря, не само да говоря. Аз не говоря само. Но не това има предвид. Не могат да получат чистоплътна, обективна информация, така че да си избистрят концепцията за даден политически лидер, за дадена политическа партия. Как Бареков ще се пребори с
ако
са слухове?
Ако ми позволите
неща,
така една хипербола, то не е даже метафора, мисля, че единственият подходящ лидер на промяната тогава трябва да е Йоло Денев. Той е беден, очевидно, и чист. Тогава бихме могли да застанем всички зад него и да ни поведе. Когато ни повежда един така заможен и добре стоящ в обществото човек, веднага възникват съмненията откъде е забогатял. И богатството се превърна в напаст и в така проклятие в България. Не в малка степен има и защо. Слава Богу, богатството на Бареков е пред очите на хората, значи той от 15-20 години е в медиите. Друго не съм чул да е правил извън това, извън медийния си бизнес. Всеки един от вас, популярните водещи и журналисти, е по същество бизнесмен. Той продава собствените си умения и възможности. Така че аз съм склонен да приема така за нормално състоянието на Бареков. Това, което все още обществото не приема, че един от вас може да излезе и да започне да занимава с политика.
Пак не ме разбрахте. Аз не обсъждам състоянието на Бареков. Казах, не съм си аромахомил.
Питате ме как да си изчисти
питам
образа.
Как
от какво?
Технически ще си изчисти
от
образа
кое?
От слухове.
От това, че е богат.
Те, ако се докаже, че всичко това са слухове.
От какво да се изчисти образа? От това, че е богат?
Че е свързан с корпоративна търговска банка. Това, нали, също ще продължи да виси, докато не се отварят
всички тайни. Това, че Бареков познава Цветан Василев, не подлежи на съмнение. Той е бил негов в известен смисъл работодател. И това е факт, нали така?
Защо нашата професия да познаваме много хора.
Защо трябва да... Не, аз казах, той е бил в известен смисъл негов работодател. Да. Така че не е нужно да се чисти образа от това така нещо. Това означава ли, че всички, които са работили по някакъв начин или са имали досег до Цветан Василев, не трябва да се занимават с нищо повече? Ме там са парите на Вежди Рашидов, разбрахме, не на Лоша Лихва, на Иван Костов и на други познати физиономии от политическия живот. Нека да не забравяме, когато Бареков е работил там, не е бил политик. Но тук става дума за пряко за политици.
Да, защото другото, което също се говори, че Цветан Василев, решавайки да влезе вече активно в политиката, натрупал достатъчно
капитал. Защо не се
е
кандидатирал?
Еми, големия лъв, ще ви го кажа, така като по-възрастен човек, бутва на преден плата на малко план, едно малко младо лъвче и залага на него. Няма нужда той да играе в игрите, може
ще
да дърпа
трябва
конците.
Да ви кажа, че лъвчето е около 2 метра високо и не спира да търчи из страната и да се среща с хора, които разбират какво иска да им каже. Доста по-добре ми се струва от медиите в България.
Знаете ли, вие сте човек от медиите. Комуникацията би била по-добра на Бареков, отколкото на Цветан Василев.
Не искам да става това разговор за Бареков. Разбира се, можем да го водим на някой друг път. Да. Струва ми се, че вие медиите, вие хората от медиите, все още не може да възприемете някакси, приемете го като обвинение към вас, не можете да приемете, че един от вас може да тръгне и да се занимава с нещо различно.
Не,
да го не визирам лично
честно,
вас. Но
честно
гилдията,
ви казвам. При мен не
гилдията.
Аз съм удовлетворена, създадохме хубаво радио, макар и малко, не така богатско, не получаваме такива пари. Но
слава Богу, че
имаме
има и малки,
добра репутация.
Слава Богу, че има и малки неща. Аз вярвам в малките неща.
Да. Добре. Флагман ли все пак? Лидер на промяната ли е Бареков?
Както казах, не харесвам високопарните приказки флагман и така нататък. Бих казал, че той ще бъде двигател на промяната в следващия парламент. Не лично той, а нашата група. И колкото по-голяма е тя, толкова по-добре, за да разрушим това статукво. Както ви казах, единственият начин ДПС да не определя кой ще управлява България следващия път е България без цензура и нашата коалиция да има една солидна парламентарна група в центъра на следващото народно събрание. И математиката го сочи прекрасно, социологията го показва. От една страна ГЕРБ с грубо стотина депутати, от другата страна БСП и ДПС с грубо стотина депутати. И в средата е не 40-ти, на които ще решават кой ще управлява България. Там искаме да сме ние. За първи път автентичен, нормален политически център.
И вие ли като ДПС тогава ще, както така обичам аз да питам, ще увиете ръчички от обръчи около този, който има нужда от подкрепа? Около вратлето на Борисов ще увиете ли ръчички от обръчи?
Ще стиснем вратлето на всеки, който иска да управлява България. Първото условие
на
ще
Борисов
бъде...
няма вратле, има ще бъде... здрав вратле.
Някои са им понадебелели вратовете от времето.
Няма преди надебелели, а здрави.
Здрави, условно казано. Мисля, че не бива да бъркате така едното с другото.
Ми една партия на 7-8 години
и с 90
управлява,
милиона пари в банката, управлява каквото си иска, така е.
Не съм казал каквото си иска, но управлява цял мандат почти.
Много такива имаше. Иван Костов управляваше цял мандат съвсем.
Иван Костов не беше самосъздал като Борисов, това е друга опера.
А вие мислите ли, че Борисов се е самосъздал?
Добре, ще взем да напишем историята
кой го,
на ГЕРБ.
Кой го направи главен секретар на МВР?
Кой?
Ами казва се Симеон Сакскобургготски и НДСВ. Цар, не знам дали е бил някога.
Син
но,
на цар.
Но се казва, да, син на цар. Син на бившия монарх.
Да.
Създаде Бойко Борисов това, което
придаде
е той.
Придаде му авторитет. Избра Бойко Борисов, не избра мен или вас.
Така е. И сигурно това има също обяснение. Но нека да... Добре. Това е много дълъг анализ.
Добре.
Няма да ни стигне време
okay.
да го направим. Но да се върнем на темата.
Нашата, ще подкрепите вие и при какви условия?
Нашата цел е да хванем за вратлето, както казахте вие, този, който иска да управлява и да му кажем, че първо, за да получи нашето доверие, трябва да изпълни няколко ключови елементи в нашата програма. Номер едно е чисти ръце. Звучи банално, така почти като флагман. Но има огромно значение, ако искаме да имаме доверието на българите, за да управлява който и да било в следващите 4 години. В противен случай е невъзможно такова управление. До такава степен е сринато доверието в политиците и в политическите партии, че операция чисти ръце или закон чисти ръце, или както искате го наричите, в известен смисъл изсветляването на политическия живот от към материалната му страна е много важно. И това ще бъде първото ни условие. Колкото и да звучи популистично и банално. Второто, радвам се, че го приемате на сериозно, защото ми се струва, че повечето наши колеги политици не го приемат сериозно. Но ще бъдат принудени да го разберат.
Значи, да ви кажа, мисия невъзможна за момента ми изглежда, но не си, но си заслужава човек да се опита.
Не само, че се заслужава, но ако иска някой да управлява дългосрочно, той трябва да мине през тази стъпка, защото в противен случай доверието ще трае около 16 дни.
А чиста съвест,
няма вече 3
месеца. А чиста съвест, как ми докажете?
Чиста съвест е вече нещо съвсем друго. Но когато си показал фактите и си ги извадил на масата, съвестта е нещо, което всеки държи пред себе си и пред Господ, както се казва. Оттам нататък втората е много важна стъпка.
Добре, на какво лошо има във факта, извинявайте, че примерно Вежди Рашидов или Иван Костов, направете разлика, са си сложили парите в корпоративна търговска банка.
Нищо лошо няма във факта.
Лихва.
Аз съм абсолютно за те да спечелят добрата лихва. Първо би било добре отчасти да знаем, ако те ще се занимават с политика. В момента господин Костов не се занимава с политика, но
пряко.
Ако той участва в политическия живот, ще е добре да знаем откъде са парите.
Подозира се, че си в кардинална реформа.
Ще е добре да знаем откъде са парите. Второ, мисля, че по-малкият проблем е господин Костов. По-големият проблем е, че парите на неговата партия бяха в корпоративна банка. Ако господин Костов взима своите решения лично и така пред себе си, много ми е интересно кой реши парите на реформаторския блок, в случая на ДСБ, да стоят за добра лихва в корпоративна банка.
И казах, че ковчежника на банка.
И ковчежника сам ли ги взима тия решения, мислите?
А Иван Искров, как си позволява да каже, че шефа му на банковия надзор Гунев сам си взимал решение, защото така било?
Ами, това оказа се, че в крайна сметка решенията всеки ги взимал сам в тази държава и затова сме стигнали до там, виж ти. Но ми се струва, по-важно е, ако господин Рашидов, примерно, е депутат и в следващото народно събрание, как ще гласува и дали ще заяви конфликт на интереси, когато гласува по въпроса.
Той не скри човека, че парите.
Той не го крие, но не би трябвало да гласува в едно такова обсъждане за бъдещето на корпоративна банка.
Какъв конфликт на интереси? Иска си вземе
парите. Да, това е парекселанско конфликт на интереси между един народен представител и решението, което трябва да вземе. Той го взема с оглед собственото си, собствения си интерес. Нали ме разбирате?
Може да се приема, разбирам. Но парите си негови, поставете се на негово място.
Аз не искам да му взема парите в никакъв случай. Радвам се, че ги има. Дай Боже да има повече такива хора в България, които ги имат. При него поне не мисля, че стои съмнение откъде са парите, за разлика от тези на ДСБ. Но както и да е, не искам да влизаме и така в персонални квалификации.
Разбрахме, че вие още първия ден, първият миг, в който се сформира Народното събрание и се разбере кой ще бъде онзи, на който първи ще бъде връчен мандат да стае правителство, ще поставите условия за изпълнение на ключови приоритети от вашата програма.
Чисти ръце е първия приоритет. И той е така много основополагащ, защото неговото приемане означава, че можем да отворим вратата на едно управление за 4 години, за малко по-дългосрочно. Но другия много важен икономически приоритет, значи вярвайте ми, в процеса на тези три кампании, в които участвам в рамките на година и половина, съм срещнал сигурно десетки хиляди души. Нито един от тях не ми каза, дайте ни нещо, изпратете ни пари в плик или раздайте малко пари. Всички казват, дайте ни работа. Искаме работа. Хората искат да работят, да вадат една заплата, се прибират вкъщи и да си хранят семействата. Това е всичко. Нищо друго не искат.
Тук имате силен подръжник в моя лице. Аз непрекъснато питах Орешарски и Станишев, защо ще ми дават по 5 лева, не ми дават 2-3 работни места.
Точно така. И всяко едно новосъздадено пък работно място в нов бизнес създава още едно-две съпътстващи дейности. Така че тук ще се върна на нашата теза за прословутите 1 милион работни места, с които също така някои хора се опитват да се шегуват. Вижте, в България в момента по един или друг начин без работа са 500 хиляди души. Половин милион. И това е факт. Предполагам, че не го поставяте под съмнение.
Аз една шега ще си позволя. Това звучи малко и до някъде като мобилните оператори. А ние сме, примерно, колко души биха имали? Да речем 4 милиона с децата и с по няколко телефона биха имали телефонни номера, мобилни телефонни номера, пък изведнъж се оказва, че едната компания е имала 6 милиона, другата е имала 5 милиона, третата е имала 3 милиона.
Чудесно.
Все едно сме няколко държави.
Аз имам само един мобилен номер, че се придържам към тая практика. Но друго исках да ви кажа, мен ме притеснява това, че ние с вас така вече хора на средна възраст, без да ви обиждам. След няколко десетки години ще трябва да мислим за пенсия. И в момента, в който в България, освен нас с вас, не работят достатъчно хора, а имаме 2 милиона работещи извън България и плащащи вноски там, няма да има фонд, който да изплати нито вашата, нито моята пенсия, нито нашите социални и здравни нужди в едно не толкова далечно бъдеще. Ако ние не направим това усилие, в следващите 8 до 10 години в България да заработят едни 1 милион души отново и да започнат да плащат осигуровки, бъдещето на тая държава абсолютно не излиза математически. И съм готов да споря с всеки за това. Но който ми докаже, че ние можем да продължим да съществуваме като социална система в следващите 10 години с тези темпове, означава, че нещо дълбоко не е наред.
Много ви благодаря за този разговор. Макар и привидно разхвърлен, той засегна много теми в координатната система, която в момента живеем. Направете финално изречение.
Аз хич не обичам финалните изречения, защото нещата те първа започват, да, но ако така мога да го направя
в
формата на банално обращение, бих казал на хората преди да гласуват на 5 октомври с номер 13, да помислят и да огледат кои са лицата, които ги гледат от плакатите, от телевизора, да разровят старите картинки и старите снимки от вестниците и от предишните 20 години, ще видят, че същите лица стоят там. Първият ред на Народното събрание почти не се е променял от десетилетия в България. Седалките са доста измачкани.
Да, ще ви кажа, вие имате спомени, променил се на лошо. Вече отсъстват големите оратори и големите умове.
Аз лично да, имам спомен от доста забележителни хора, които вече не са и сред нас, но това, е жалкият ход не само на историята, но на човешкия живот.
Подсказва го смисъл да кажем дали ще вкараме, като сменим поколенията, големите мислители в политиката.
Това, което трябва да направим като избиратели, да намерим новите мислители, да намерим новите визионери в българската политика и да ги вкараме в парламента, за да можем да променим нещо. В противен случай възпроизвеждаме отново един гледан филм. Нашата коалиция с номер 13 България без цензура иска да сменим лентата. И мисля, че можем да го направим с помощта на избирателите.
Много ви благодаря за този разговор, наистина.
Благодаря ви аз.
Желая ви успех.
Благодаря. Дано сме били интересни.
Дали? Който има сетива да слуша, ум да мисли и категориален апарат да преценява. Мисля, че може да си направи в тази замърсена среда достатъчно ясна преценка.
Да, но не сме замърсили допълнително, не сме така. Помогнали да изметем малко от праха върху картината, вместо да трупаме още.
Ще продължим.
Благодаря.
Благодаря ви още веднъж. Ви изговарахме с Румен Йончев, водач на листата в 15-ти Мирш Плевен, представител на коалиция от партии България без цензура.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели, приключихме за днешния ден, понеделник 29 септември, заключителното обръщение на кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България, и отговорите им на нашите въпроси от студиото. Пак напомням, от днес до петък включително, от 9 до 11 часа всяка сутрин, ще можете да слушате този формат и да си правите заключение за кого да гласувате, как да гласувате и най-важното, което искам отново да ви призова, да отидете наистина да гласувате. Защото онзи, който не гласува, той остава друг да решава неговите съдби. Аз съм Илияна Беновска, продължаваме с програма от студиото.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.